Президент Дональд Трамп АҚШ иммиграцион тизимини тубдан ислоҳ қилишга бел боғлаган. Америка бедарвоза юрт эмас деди у. Терроризм ва зўравонлик чуқур илди зотган жамиятлардан келаётган одамлар қаттиқ текширувдан ўтади. Тафсилотлар билан мен Навбахор Имамова. Декабр ойида Берлинда Хунармандлар бозорида юк машинасида амалга оширилган террор хуруҷи президент Трамп фикрича муҳожирларни кескин назорат қилиш кераклигини эслатувчи воқеа бўлди.
Rejalarimni oldin ham aytganman. Men haq ekanimni hamma ko'rib turibdi. 100% haqman. Hozirgi vaziyatga chidab bo'lmaydi.
Lekin yangi prezident aynan qanday chora ko'rmoqchi ekanini hali bilmaymiz. Tizimni yangilash katta mablag' talab qiladi. Qolaversa vaqt va xohish.
President Trump would be able to stop all resettlement as he sees fit, you know, either certain groups or everyone.
Lavinia Limon qochqinlar va muhojirlar huquqlari uchun kurashuvchi tashkilot rahbari. Prezident Trump qochqinlarni kiritmaydi desa bas. Muayyan toifa vakillari uchun eshigi yopiladi dedi u. O'tgan yili Kaliforniyadagi terror hujumlari ketidan Trump musulmonlarni umuman Amerikaga yaqinlashtirmaslik kerak deb chiqqan edi.
Donald J. Trump is calling for a total and complete shutdown of Muslims entering the United States until our country's representatives can figure out what the hell is going on.
Men Qo'shma Shtatlarga birorta musulmon kirishiga ruxsat berilmasin deyman. Washingtondagi siyosatchilar mamlakatda nima bo'layotganini bilmaydi.
Bu taklif o'shanda ham hozir ham qarshilikka uchrab qoralab kelinadi. Muhojirlarni diniga qarab ajratish diskriminatsiya hisoblanadi. Sobiq elchi Ruben Brigitti uzoq yillar davomida afrikalik qochqinlar bilan ishlagan.
What would be problematic for us is the institution of a religious test not only for refugees but for anybody seeking to come into the United States, something that is fundamentally antithetical to our values and to who we are as a country.
Hech kimni e'tiqodiga qarab kamsita olmaysiz. Bu katta xato bo'ladi. Nafaqat qochqinlar, balki sarhadimizga qadam qo'yishni xohlagan har bir shaxs huquqi buziladi. Bunday ajratish qadriyatlarimiz, qonunlarimizga zid.
We can't let this happen, but you have a lot of them resettling in Rhode Island. Just enjoy your lock your doors, folks. Okay, lock your doors.
Trump keyinroq bu takliflarini o'zgartirib, musulmonlar vaqtincha man etilishi mumkin deya boshladi. Yevropadagi suriyalik qochqinlar masalasi hamon dolzarb. Obama davrida Amerika eshikni ular uchun kattaroq ochgan edi. Bu yili masalan 2 baravar ko'proq qochqin qabul qilinishi kutilmoqda.
We don't know anything about them. We don't know where they come from, who they are. There's no documentation. We have our incompetent government people letting them in by the thousands. And who knows? Who knows? Maybe it's ISIS.
Bu odamlar o'zi kim? Qayerdan? Nima xohlaydi? Hujjatlari qani? Hukumatimiz bu masalani obdon o'rganib qaror qilishga qodir emas. Minglab qochqinlar orasida terroristlar, islomiy davlat odamlari kirib keladi.
2001-yilning 11-sentyabr voqealari ketidan prezident Jorj Bush qochqinlarni kiritishni 6 oy davomida cheklab qo'ygan edi. Keyingi 2 yil mobaynida esa xavfsizlik idoralari bu tizimni isloq qilishga majbur bo'lgan dedi Ruben Brigitti.
The risk of people that come through this highly scrutinized program for the purpose of doing violence in the United States is extremely low.
Qochqinlar orasida terroristlar ham kirib keladi deya vahima ko'tarish uchun asos yo'q. Bunday tahdid ehtimoli past ekani qayta-qayta isbotlangan.
Trump esa shu paytgacha AQShga kelgan suriyaliklarni chiqarib yuborishi ham mumkin.
It is against international law to knowingly send back somebody who is fleeing and designated as refugee status back to their country of flight. It is called refoulement. It is one of the cardinal sins in international humanitarian law.
Qochqinlarni qaytarish xalqaro qonunlarga zid. Ular hayoti xavf ostida ekanini isbotlagan, xalqaro va mahalliy tekshiruvlardan o'tgan. Qochqinni xavf tomon qaytarib yuborish xalqaro qonunlarni qo'pol buzish bilan barobar.
Ruben Bridgetti ta'birichi, prezident Tramp musulmon davlatlaridan qochqinlar oqimini cheklash tayin. Bu degani Amerikaga keladigan muhojirlar soni qariyb 50% ga kamayishi mumkin. Navbahor Imamova, Washington.